ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს ორშაბათია, 1 ივნისი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ახალ ამბებს ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ.
დილამშვიდობის. თავისუფლების მოედანზე ავტომანქანების მოძრაობა სრულად აღდგენილია. გახსნილია მოედანზე შემავალი თითქმის ყველა ქუჩა: პუშკინის, ლესელიძის, ლეონიძის, დადიანისა და გალაქტიონის ქუჩები. ერთადერთი, რომლის გახსნასაც ოპოზიცია ამ ეტაპზე არაპირებს, ეს რუსთაველის გამზირია. ალიანსის საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის დავით გამყრელიძის განცხადებით, ოპოზიციამ გადაწყვიტა საკნების ქალაქის რეორგანიზაცია მოეხდინა და საგაზაფხულო ვერსიაზე გადასულიყო. გამყრელიძის თქმით, თავისუფლების მოედანმა თავისი ფუნქცია უკვე ამოწურა და ახლა მთელი აქცენტი პარლამენტზე უნდა გადავიდეს. ვისივე განცხადებით, თავისუფლების მოედანზე მოსახლეობის გადაადგილებას პრობლემები არ უნდა შეექმნას და ამჟამად მოედანს სხვა დატვირთვა აქვს. ძირითადი კერა უნდა გახდეს პარლამენტი და დარწმუნებულნი ვართ, აქციები მთელს თბილისში და მთელ საქართველოში გაიშლება, აღნიშნა დავით გამყრელიძემ. ოპოზიციის ახალგაზრდა აქტივისტ მელორ ვაჩნაძეს რესპუბლიკური საავადმყოფოდან სავარაუდოდ დღეს გაწერენ, მას ხერხემლის მესამე მალა აქვს დაზიანებული. მელორ ვაჩნაძეს გუშინ კოლმეურნეობის მოედანზე თვითმხილველთა განცხადებით რამდენიმე ადამიანი დაესხა თავს და სცემა. მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ეკა ბესელი ახალი ინიციატივით გამოდის. როგორც მან პარლამენტთან მიმდინარე მიტინგზე გუშინ განაცხადა, უნდა მოეწყოს სერიოზული პიკეტირება სასამართლოსთან, რადგან ის არის ბოროტების ბუდე. ეს არის მისი სიტყვები. მისივე თქმით, ყველაზე მეტი უფლება შელახული ადამიანი სასამართლოდან მოდის. შეიქმნა პოლიტიკური სასამართლო, რომელსაც აღმასრულებელი ხელისუფლება მართავს და რომელმაც ქვეყანაში დამოუკიდებელი მართმსაჯულება მთლიანად ჩაახშო, ამბობს ეკა ბესელია. ბესელიას განცხადებით, ვიდრე არ იქნება დამოუკიდებელი სასამართლო, არ შეიძლება ქვეყანაში თავისუფალი და დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობაზე საუბარი. დღეს დილიდან ოპოზიციის ლიდერები და მხარდამჭერები სპორტის სასახლესთან შეიკრიბებიან და მსვლელობას თბილისის მერიისკენ მოაწყობენ. დაგეგმილია მერიის რამდენიმე საათიანი პიკეტირება. მერიის პიკეტირების შემდეგ ოპოზიციური პარტიები საზოგადოების წინაშე აღებული ვალდებულებების ქარტიაზე ხელს მოაწერენ. ქარტია საზოგადოებას ლიდერებმა 26 მაის ეროვნულ სტადიონზე გააცნეს. სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით საპარლამენტო არჩევნებში ედუარდ კოკოიტის პარტია ეძინსტო ლიდერობს. მეორე ადგილზე კომუნისტური პარტია, ხოლო სოციალისტური პარტია ფიდიპსტვა მესამე ადგილზე. ეგრეთ წოდებული საარჩევნო კომისიას საპარლამენტო არჩევნებისთვის 95 საარჩევნო უბანი ჰქონდა გახსნილი, რეგისტრირებული იყო 53500-მდე ამომრჩეველი. ეგრეთ წოდებული ცესკოს მდივნის ბელა პლიევას განცხადებით, არჩევნებში მონაწილეობა ამომრჩეველთა 75% მამიო. სეპარატისტული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შეფასებით არჩევნების შედგა და ექსცესების გარეშე ჩაიარა. არჩევნებში ორი ქართველი მონაწილეობდა: ელენა რომელაშვილი და ოლეგ გაბოძე, ორივე მათგანი კომუნისტური პარტიის სიით იყრი და კენჭს. ელენა რომელაშვილი და ოლეგ გაბოძე ბოლო 10 წლის განმავლობაში ცხინვალის ადმინისტრაციაში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობდნენ. არჩევნებს ძირითადად რუსეთის ფედერაციიდან ჩასული დამკვირვებლები აკვირდებოდნენ. საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფის მორიგის შეხვედრა დღეს გაიმართება. სამუშაო შეხვედრები NDI-ის ოფისში იმართება, რომელსაც ხელისუფლების, ოპოზიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ცესკოსა და სამოქალაქო რეესტრის ხელმძღვანელები წესწრებიან. დღესვე ქიბარხალვაშის მხარდამჭერები საგადასახადო შემოსავლების სამსახურთან აქციებს გამართავენ და ამგზით შეეცდებიან აუქციონის ჩაშლას. როგორც იურისტები აცხადებენ, უკანონო წართმეული ქონების შესახებ 22 ივნისიდან სასამართლო განხილვები სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სამართლოში დაიწყება. კიბერხალვაშის ადვოკატები ბიზნესმენებს მოუწოდებენ თავი შეიკავონ უკანონო ჩამორთმეული ქონების შეძენისაკენ. ამის შესახებ ადვოკატებმა განაცხადეს. ხალვაშის ადვოკატმა დიმიტრი გაბუნიამ განმარტა, რომ დღეს ტარდება აუქციონი, რომელზეც ბიზნესმენ კიბერხალვაშის მთელი ქონების გატანა იგეგმება. მისი თქმით, აუქციონი უკანონოა, ვინაიდან თავად ხალვაშის ქონების ჩამორთმევა უკანონოდ მოხდა. დღეს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით ენგურის ხიდთან აქცია მშვიდობის პოდიუმი გაიმართება. ჩვენებაში სააგენტო ნატალის მოდელებთან ერთად მონაწილეობას აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვებიც მიიღებენ. დღესვე დაგეგმილია არაერთი სხვა აქცია ბავშვთა დღის აღსანიშნავად. და ბოლოს, უმსხვილესი ავტომწარმოებელი General Motors კომპანიის გაბანკროტების შესახებ განაცხადებს, რათა კრედიტორთა პრეტენზიებს თავი არიდოს. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში სამრეწველო კომპანიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გაბანკროტება იქნება. აქციების 60% ფედერალურ მთავრობას დარჩება, რის შესახებაც გავრცელებული ინფორმაციით სპეციალური განცხადება ამერიკის პრეზიდენტმა უნდა გააკეთოს.
ნონამ ჭედრიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. საქართველოს დიდ ნაწილში დღეს მზიანი უნალეკო ამინდია. ბათუმში 26 გრადუსი, ქუთაისში 25, ფოთში 21, თელავში 23, ლაგოდეხში 24, ზუგდიდში ასევე 24 გრადუსია მოსალოდნელი, ხაშურში 23, ბორჯომში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქაც მზიანი ამინდი, უნალეკოდ ჰაერის ტემპერატურა დღისით 24 გრადუსი სითბო, ღამით 11 გრადუსი. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დღეს 1 ივნის დედამიწის მრავალ ქვეყანაში ბავშვთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი წნეთში ბავშვთა სახლზე სტუმრა მოუსმინეთ.
წნეთის ბავშვთა სახლში რომ მივედით, წვიმდა. იქ ხშირად წვიმს, თუმცა სახლის 105 აღსაზრდელი ასეთ კლიმატს მიჩვეული. სადილი დამთავრებულია და ბავშვების ნაწილი ეზოში დარბის. ბიჭების ველმინდორზე ბურთს თამაშობენ. მათ სტუმრები განსაკუთრებულად უყვართ. მაშინვე ფეხზე წამოცივდებიან, შემოგეხვევიან და ერთხმად გესალმებიან. ზადარიან ლექსი წაგეკითხონ ან გიცეკონ და ასე დაუსრულებლად. აუცილებლად, აუცილებლად უნდა გითხრან საკუთარი სახელი. აი ისინიც.
ლევანი,
მარი,
ნანა,
გიორგი,
ნანა,
დინო,
გიორგი,
ნიკა,
ომარი,
კუკური.
ბავშვები 6 კოტეჯში არიან განაწილებული. თითოში დაახლოებით 15-20 აღსაზრდელი ცხოვრობს. სახლში წავედი. ამობენ ისინი, როდესაც მეცადინეობას ან თამარს მორჩებიან ხოლმე. სახლის დირექტორი მირანდა მომლაძე გვეუბნება, რომ დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა, რომელიც ჯერ დასრულებული არ არის, ბავშვთა სახლების ოჯახური ტიპის გარემოსთან მიმსგავსებას გულისხმობს. წნეთის ბავშვთა სახლი თავისი გარემოთი და კოტეჯური სისტემით ამ გარემოს რაღაცით გავს. იდეალურ პირობებამდე ძალიან ბევრია გასაკეთებელი, მაგრამ სოციალურად გაჭირვებული ოჯახების ბავშვებს აქ უვლიან, აცმევენ, ასწავლიან.
იგი ბავშვს უნდა კონდეს თავისი სათამაშო ოთახი, თავის საძინებელი, თავისი, ცოტაი მრავალშვილიანი ოჯახის პრინციპით უნდა წავიდეს. პრინციპში ამ ბავშვების ყოფნა ბავშვთა სახლში. ჩვენთან ახლა არიან ისეთი ოჯახის შვილები, მინდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივი მშობლები არიან. ისინი მოდიან პარასკევს, ვთქვათ, მიყავთ თუ არის შესაძლებლობა წაყვანის, მაგრამ მათ არ აქვს ელემენტარულად იმის საშუალებაც კი, რომ ბავშვ წიგნი ან რეული უყიდონ და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გადაწყვეტილება არც ისე ტრაგიკული არ იყოს, იმიტომ რომ თვითონ ბავშვისთვის და მისი მომავლისთვის ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთდება.
ერთ-ერთი კოტეჯის კარი იღება. ჩვენი გიდი აქ პატარა მარიამია. ის სხვადასხვა ოთახებს და ერთი ციდა საწოლებით სავსე საძინებლებს გვაჩვენებს.
მეცადინავთ და წეთ. აქ ტელევიზორს უყურებთ
და ვიცადეთ.
იქ სამზარეულობაა.
აი
ლიკა წყნეთის ბავშვთა სახლში თითქმის ყველა ბიჭს უყვარს. ის მღერის, ცეკვავს, მოკლედ აქაურობის პატარა პრინცესა. ჩვენ კი ლექს გვიყვება.
ქარიქრის, ქარიქრის, ქარიქრის. ფოთლები მიქრია ქადაქარ. ხეთარიქს, ხეთაჯარს, რკალად ხრის. სადახარ, სადახარ, სადახარ.
ლექსის მოყოლა ყველას უნდა, თან არტისტულად, თერი გრძნობებით ყვებიან. აი ასე.
შენ ისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულოცავ.
ზოგს პოლიციელი უნდა რომ გამოვიდეს. ზოგს პირამიდების ნახვა დაუსახავს მიზნად. მათი სურვილები განსხვავდება.
ეგვიპტეში წავედი.
ბალერინა.
ხატვარი.
მე ჟურნალისტი მინდა
რომ. მე მინდა რომ ლეგატო წიგნს შეხვდი.
მე მინდა რომ საქართველოს გადაჭედი და ყველა ბედნიერად ცხოვრობდი.
მე მინდა რომ ნინო ჩხეძე შეხვდი.
მე მინდა რომ პოლიციელი გამოვიდეს.
პოლიციელი ის წესრიგს იცავს.
მე მინდა ის ჯარისკაცი გამოდე.
ომში წავა ვიჩხუბები.
განსხვავდება მათი სიზმრებიც. ზოგი ისეთი სევდიანია, მათი თხრობა თავადაც უჭირთ. ზოგიც კი პირიქით. სიზმარი დედაზე.
მე დამის სიზმრე რო დედა ჩემ გამოვიდა ციხიდან და დედა ჩემი რო გამოვიდა ციხიდან ჩემ ძმასთან ერთად და დედა ჩემთან წავედი რუსეთში შენ პირდა და დამის სიზმრე
როგორია შენ
დედა? ლამაზი.
დიმიტრის ძალიან უნდა ჟურნალისტობა. ბავშვთა სახლის კედლებში კურიერობანაცაც კი თამაშობენ. დიმიტრი წამყვანია. საერთოდ ტექსტებს ის წინასწარ წერს ხოლმე, მაგრამ ახლა ჩვენთვის ექსკლუზიურად მიყავს პროგრამა. ნაუცბათევად.
ოსანი თეთრშია ქრონიკა ახალი ამბების 2019 წელს მოხსენაია წარმოდგენით. დღეს მიხელ სააკაშვილის გადადგომაზე პრემიერ-მინისტრის განცხადების მიზეზის წარმოთქმა მიხელ სააკაშვილმა თქვა, რომ ჩვენ ამ განცხადებას პირველად გავაკეთებთ, როცა რუსები ჩვენგან გავლენ.
ბავშვთა სახლში ბევრი პრობლემაა, ყველას ვერც ჩამოთვლი. მირანდა მუმლაძე მხოლოდ რამდენიმე მათგანზე საუბრობს.
აი ჩვენ გვჭირდება მაგალითად სტადიონი. მიუხედავად იმისა, რომ სტადიონი თქვა ადგილობრივ თვითმმართველობას, აი გვერდზე აქ და თითქოს მოსაზღვრე არის, ხო? აი ის ჩვენი არ არის და შესაბამისად, როდესაც ბავშვები გადადიან, კი, მესმის, რომ ჩვეულებრივ ბავშვებთან ერთად უნდა იყვნენ, ესეც ეს მომენტიც არის, მაგრამ მაინც კონფლიქტები ხშირი არის ხოლმე.
ჩვენ კი მომღერლებთან გადავინაცვლეთ. უნდა ნახოთ, როგორი მონდომებით ასრულებენ სხვადასხვა ჟანრის სიმღერებს. მაგრამ ხანდახან ასეთი მღიარულების დროსაც შეიძლება ერთ-ერთმა იტიროს. ესევდა მათ სულეთყობად. როგორც მაგალითად 12 წლის ირინა გარსევანიძეს.
მამა ახლა ცხოვრში ჩამოვიდა უკვე და რა მოვიდეს ჩვენთან და დედა არის. მამა აბა
ყველაზე მეტად რაზე დარდოფობს.
და რა ეს მამა რა მომდის ხშირში და დაიტაში როა.
დედა საერთოდ
მაგრამ ახლა ცუდათაა ლოკინ სამი გაჭველი ცოტა და ხელმეხცოდება. Ну, мы ратуема холми. Чем мегопреби мацнаребен. Сас макс дитисле да мобилюри мкондес. Эхла дабадебс дгэро мконда вели гамачутес. Велосипеди. Акро моэти 3 цлидан укве мегопреби гавичне.
Хорамдес.
12. Квела фермафус пацараобс деда рого мекванда хэлши. როგორ მოიგიოდი ხოლმე გზაში ავტობუსში რა ვიჭერდი.
სხვა მხრივ კი ირინას წყნეთის ბავშვთა სახლში ყოფნა მოსწონს. კვება აქ 4 ჯერადია. აქვს წიგნები და რვეულები, ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. ჯაჯერობით თითქოს ყველაფერი კარგადაა. ასე გაგრძელდება 18 წლამდე. შემდეგ ამ ბავშვების უმრავლესობის ბედი გაურკვეველია. სახელმწიფო სხვა სპეციალურ პროგრამებს ვერ ახორციელებს. ვისაც სახლი აქვს, იქ დაბრუნდება და თავის დამკვიდრება შეეცდება. ვისაც არა, მათი ბედი გაურკვეველია. ისევე როგორც მაგალითად დიმიტრი ოსკანოვის ბედი, რომლის დედაც სასჯელს იხდის. დიმიტრი ახლა 12 წლისაა, მას სახლი არ აქვს. როცა დედა ციხიდან გამოვა, ის 24 წლის იქნება. რა იქნება 5 ან 10 წლის შემდეგ, ბავშვები ახლა მაგაზე ვერ ფიქრობენ. ისინი ჩაულებრივი ბავშვები არიან. გთხოვენ ისევ დაბრუნდეთ და როგორც თავად ამბობენ, რადიო თავისუფლებას ბოლო სიმღერას ჩუქნიან.
წნეთის ბავშვთა სახლს ეკა ქევანიშვილი სტუმრობდა. აგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს 2000-ზე მეტ საჯარო სკოლაში სამეურვეო საბჭოს ხელახალი არჩევნები დაახლოებით კერა ზუსტად ორ კვირაში გაიმართება 14 ივნისს. განათლების სამინისტროს მიერ დადგენილი პროცედურების მიხედვით 25-დან 30 მაისის ჩათვლით სამეურვეო საბჭოების საარჩევნო კომისიები დაკომპლექტდა. სამეურვეო საბჭოს არჩევნები ერთგვარი მოვლენაა სკოლების ცხოვრებაში, მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
საჯარო სკოლის თვითმმართველ ერთეულად ჩამოყალიბების პროცესში სამეურვეო საბჭოები ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია. სამეურვეო საბჭოს კანონმა ზოგადი განათლების შესახებ ისეთი ვალდებულებები განუსაზღვრა, როგორებიცაა სკოლის დირექტორის არჩევა, სკოლის ბიუჯეტის განხილვა და დამტკიცება, სასკოლო სასწავლო გეგმისა და სასურველი სახელმძღვანელოების ნუსხის დამტკიცება და ასე შემდეგ. სამეურვეო საბჭოს პირველი არჩევნები საქართველოს საჯარო სკოლებში 2006 წლის ივნისში გაიმართა. განათლების რეფორმის ერთ-ერთი ინოვაციის, რიგით პირველი სამეურვეო საბჭოების უფლებამოსილების ვადა პრაქტიკულად ამოიწურა. რამდენად ეფექტური და ქმედუნარიანი აღმოჩნდა საჯარო სკოლის თვითმმართველობის უმაღლესი ორგანო. ამ შეკითხვით საქართველოს განათლების სამინისტროს რეგიონული კოორდინაციის დეპარტამენტის უფროს სანდრო ჟურულს მიუმართეთ.
პირველი ნაბიჯები იყო ზოგ სკოლაში გაამართლა, ზოგ სკოლაში ვერ გაამართლა. ამ უკვე ძველმა სამეურვეო საბჭოებმა დაახლოებით 1000 საჯარო სკოლაში დირექტორები აირჩიეს. ზოგმა ჩათვალა, რომ ეს არჩევანი არ იყოს სწორად გაკეთებული. რამდენიმემ დაახლოებით 50-მდე სკოლამ შეცვალა გადაწყვეტილება და განთავისუფლა თავისი არჩეული დირექტორი. ძირითადი ნაწილი, ანუ 1000-მდე დღემდე მოქმედებს დირექტორი და წარმატებით მოქმედებენ.
თუმცა სანდრო ჟურული ამასთან ერთად იმასაც აღიარებს, რომ ცალკეულ შემთხვევებში სკეპტიკოსთა მოსაზრებასაც აქვს საფუძველი. სკეპტიკოსები კი სამეურვეო საბჭოებს ფიქცია დირექტორის ფორმალურ დანამატად და ადმინისტრაციულ გულში უმოქმედო ელემენტად მიიჩნევენ. პედაგოგთა თავისუფალი პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მანანა ღურჭუმელიძის შეფასებით, საქართველოს საჯარო სკოლების 95%-ში სამეურვეო საბჭოები პასიურები იყვნენ და მათ არჩევნებსაც ფორმალური ხასიათი ჰქონდა.
სადღაც ძალიან ცოტა პროცენტი იყო, სადაც სამეურვეო საბჭომ თითქოს გადაწყვიტა, რომ თავისი ფუნქცია შეესრულებინა, მაგრამ სამწუხაროდ სამეურვეო საბჭოს წევრი მასწავლებლები იმდენად ოცნებები იყვნენ, რომ ისინი ვერ შეძლებდნენ თავისი ფუნქციის შესრულებას და ვერ შეძლეს და გაათავისუფლეს სამსახურებიდან. ასეთი იყო დედოფლის წყარო, 129 საქაშეთი და ბევრი სხვა სკოლები. ძალიან ცოტა იყო სკოლები, სადაც შეძლეს, რომ თქვას რაღაც სარიანსი სიტყვა ეთქვა. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ამის გამო ამ სისტემაზე უარისქმა, მე ვფიქრობ, არ არის სწორი.
პირველმა საბჭოებმა დაასაბუთეს, რომ სკოლები თვითმმართველობისთვის მზად არ იყვნენ, დასძენს მანანა ღურჭუმელიძე. სამეურვეო საბჭოები როგორც ინსტიტუცია შედგა, თუმცა არის ხარვეზებიც, რომლებიც გამოცდილების სიმცირითაა განპირობებული. ასე კი განათლების მინისტრი ნიკა გვარამია ფიქრობს.
ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ გამოცდილება, რომელსაც გარკვეული დროის შემდეგ შეიძენენ ეს ადამიანები, მოგცემს უფრო პოზიტიურ შედეგებს, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ სამინისტრო მას უნდა შეიტანოს წვლილი იმაში, რომ სამეურვეო საბჭოები იყოს უფრო წარმატებული, არ არის მხოლოდ საკანონმდებლო რეგულირებების საკმარისი, რა თქმა უნდა, ტრენირება სამეურვეო საბჭოს წევრებისა არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვაპირებთ ამ მიმართულებით საქმიანობას.
სამეურვეო საბჭოების სკოლაში მოსწავლეთა კონტინგენტის რიცხოვნობის შესაბამისად 12 ან 6 წევრის შემადგენლობით აირჩევა. საბჭოს მასწავლებლები, მშობლები და ერთი მოსწავლე აკომპლექტებენ. რიგით მეორე საბჭოების არჩევნები საჯარო სკოლებში 14 ივნისს გამართება. სამეურვეო საბჭოს წევრობის მსურველებმა საარჩევნო კომისიებს განცხადებით 3-დან 10 ივნისის ჩათვლით უნდა მიმართონ.
შეგახსენებთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ, შეგახსენებთ სამეურვეო საბჭოს ხელახალი არჩევნები 14 ივნისს გამართება. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი სიუჟეტი ბათუმიდან, ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, სადაც ლაპარაკია, რომ რუსთაველი სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებით ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტებს სტატუსი შეუჩერდებათ. ეს იმ სტუდენტებზე ვრცელდება, რომლებსაც 3 სემესტრის დავალიანება აქვთ. მოისმინეთ.
აქამდე ვიყავი კარგი გადამხდელი, თუმცა ამ სემესტრში უკვე სამწრო ოჯახს გაუჭირდა, გადახდა, არ მაქვს შემოტანილი და სავარაუდოდ მეც მოხვდები იმ მეგობრებს სიაში, რომლებიც უკვე გარიცხეს.
ასეთ მდგომარეობაში ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასობით სტუდენტია. თუ დავალიანება ერთი წლის ვადაში მთლიანად ვერ დაფარეს, მათთვის სწავლის პროცესი შეჩერდება. უნივერსიტეტის წესდებაში შეტანილი ცვლილების გამო სტატუსის შეჩერებასთან დაკავშირებით გაფრთხილება უკვე 500 სტუდენტმა მიიღო. თუ აღნიშნული პირები დავალიანების გადახდას ვერ შეძლებენ, ლექციებზე დასწრება აეკრძალებათ. სწავლას კი დავალიანების დაფარვის შემთხვევაში გააგრძელებენ.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2009 წლის 6 იანვრის ნომერ 3 ბრძანებულებით შეტანილი იქნება დამატება და ცვლილება შოთაროსთავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებაში, კერძოდ 76-ე მუხში, და ჩამოყალიბებულია სტუდენტის სტატუსის შეჩერება. სტუდენტ სტატუსი უჭერდება 1 წლის ვადით. შემდგომში სტუდენტი ვალდებული აღნიშნული ვადის გასვლის შემდგომ დაფაროს როგორც ფინანსური დავალიანება, ასევე აკადემიური დავალიანება. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტუდენტს უწყდება სტუდენტის სტატუსი.
რამდენიმე დღის წინ სტუდენტებმა უნივერსიტეტში სწავლის საფასურის გაზრდის გამო საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ამბობდნენ, რომ გადასახადების სიდიდის გამო სტუდენტების სწავლის გაგრძელებას ვერ ახერხებენ და რეაგირებას ითხოვდნენ.
ჩვენი თავარი მოთხოვნაა, რომ გაიაფეს სწავლის საფასური. სწავლის საფასური დარჩეს 1500 ლარი. რომ 1500 ლარიდან იზრდება 2500 ლარამდე ბაკალავრიატი და 2000 ლარი მაგისტრატურა ხდება თითქმის 4000 ლარამდე.
თუმცა შოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განმარტავენ, რომ მიმდინარე წელს სწავლის საფასურის გაზრდა აღარ იგეგმება. სტუდენტები იმ ოდენობის თანხას გადაიხდიან, რაც მათ ხელშეკრულებაში ჩაუდეს.
ფასის გაზრდა არის წარმოებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გამოცხადების დროისათვის. ამ დროისათვის ჩვენ დაფიქსირებული გვაქვს ეს თანხა. საერთოდ არ ექვემდებარება უკვე მიღებული სტუდენტის სწავლის გადასახადი გადახედვას, მე მინდა გითხრათ. ეს ხელშეკრულებაში მათუდებთ ის ფასები და ის ვერ გაიზრდება. მომავალი სასწავლო წლის როგორი მდგომარეობა იქნება ქვეყანაში და როგორი უნივერსიტეტს აქვს უფლება გაზარდოს, მაგას უკვე მომავალი სასწავლო წლისთვის ვიფიქრებ და მიმდინარე სასწავლო წელს მაგაზე საუბარია.
სამომავლო სწავლის გაგრძელებას მხოლოდ ის სტუდენტები ვერ მოახერხებენ, ვისაც 3 სემესტრის დავალიანება აქვს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
სილფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძემ, ჩემთან ერთად არის ნონა მჭედლიშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა მოისმინეთ კვირის კულტურული მიმოხილვა, რომელსაც ტრადიციულად ჩემი კოლეგა გიორგი ყახარია ამზადებს.
სხვადასხვა მონაცემებით საზღვარგარეთ დღეს მილიონზე მეტი ქართველი მუშაობს, მათ შორის ქართველი ქალები, რომლებმაც დატოვეს თავიანთი მარშვილი შლები და ოჯახებს უცხოეთიდან არჩენენ. ლევან ყოღუაშვილმა თემას დოკუმენტური ფილმიც მიუძღვნა ქალები საქართველოდან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არალეგალურად მყოფ ქალებზე, რომლებიც აქ მოხუცების 24 საათიან მომლელებად მუშაობენ და გამომუშავებული ფულით საქართველოში დარჩენილ ოჯახებს ინახავენ. დაიცოტა ხნის წინ თბილისში ამავე თემაზე გადაღებული ახლა უკვე მხატვრული ფილმის პრემიერა მოეწყო. სიმსხიშვილმა, რომელმაც 90-იანი წლების დასაწყისში პარიზის კინოხელოვნების ინსტიტუტი ფემისი დაასრულა, გადაიღო ძალიან საინტერესო სადიპლომო ფილმი მაშინ, მას შემდეგ არაფერი გაუკეთებია კინოში, ახლა წარმოადგინა მოკლემეტრაჟიანი ფილმი „ბედნიერება“. ეკრანიზაცია ზაირა არსენიშვილის მოთხრობისა „ცოლმა ქმარი დაიტირა“. ერთ ქართულ სოფელში გარდაიცვალა ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ოჯახმა, დამ, შვილებმა, მეგობრებმა, ზობლებმა უნდა დაიტირონ და დაგდალონ. დაიტირონ მიცვალებული სულთან ერთად, რომელიც იტალიაში მუშაობს მომვლელად და იქიდან, იტალიიდან მობილური ტელეფონით დასტირის ქმარს. ტელეფონს გამაძლიერებას უერთებენ. ეს დაიტირება რომ თელმა სოფელმა მოისმინოს. დაიტირებენ და სასაფლაო გზას გაუყვებიან. ესა და ეს ნუცა ალექსი მესხიშვილის ნახევარსაათიანი ფილმის დრო რეალურ დროს არ ემთხოვა, მაგრამ შთაბეჭდილება მაინც რჩება, რომ პირდაპირ რეპორტაჟს უყურებთ მიცვალებულის დატირებისა, ასე ვთქვათ, დატირების ცერემონიიდან. დაკრძალვის რიტუალი უფრო სასაცილოა, ვიდრე სევდიანი.
ფოშენ პაულოს მიხედე მანდა. იმოდენ ეიტალიაში, შენს მეტ მომვლელი ვერავინ ახა?
ვაიმე, ბარაკი მიჭარდება, მალე დაგიწეკავ.
ეს ახალი მოდავერიკა. ცოტა საღარერ მეტირდება და ასევე ფიქრებით, ვისხედით ჩვენთვის კურსები და ვისხედით
აა
სიზმაშიც არ მინდა ხო იტალია და საბუთნები რასაც გაგაცით ის დოლარი რა ევრო.
პირდაპირ რეპორტაჟის შთაბეჭდილებას თავად ფილმის ესთეტიკა ქმნის, თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ რაღაც კვაზი დოკუმენტურ სტილთან გვაქვს საქმე. მთელი ფილმი აგებულია გრძელზე გრძელი კადრებისგან, უფრო სწორად კინემატოგრაფიული პლანებისგან, რომლებიც საფოსტო ბარათის ასოციაციას ქმნის. ამას ჩვენთან საუბარში ნუცა ალექსი მესხიშვილიც ადასტურებს.
ფაქტიურად გადაღება გავაკეთეთაც ხონდა მხოლოდ კამერა, არ გქონდა ფიზიკურად რელს, ესე იგი კამერას, რომც თავიდანვე გახდა პრინციპი. ვერ ამოძრავებდი კამერას, არაფერი არ შეგვი, მხოლოდ სტატიური კადრი შეგვი. ეს იყო მარტო გადაწყვეტილება. რაღაცა გაგებით, რასაც კინემატოგრაფიული განწყობა ქვია, არ იყო ეგ განწყობა, უფრო იყო ეგეთი რაღაცა სტატიური თეატრალური განწყობა თითქოს, იცი და არა ეგეთი იმპროვიზაციის რაღაცები და ერის და კამერის გაყოლის ის კი არ იყო, აი რაღაცნაირი გაჩერებული ეგეთი, იმიტომ რომ მე ამას ცოტა როგორ უყურებდი, ცე როგორც ეს პოსტკარდი როა იყო რა, როა ესეთი ბარათი, რომელზეც ეს ოჯახი ზის და აი ამას რო გინდა რომ ბოლომდე გაყვედა.
ოჯახს რომელიც არ არსებობს, ოჯახს რომელიც ფიქციაა. და ფიქციაა ყველაფერი, რასაც ეს ხალხი ტრადიციას ეძახის. ფიქციაა დატირების რიტუალიც, წუხილიც, სევდაც, რადგან არ შეიძლება ადამიანის დატირება თეატრად გადააქციო. ეს აზრი დაგებადებათ ნუცა ალექსი მესხიშვილის ფილმის ყურებისას, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თავად ავტორის პოზიცია ასეთი სწორხაზოვანი. რეჟისორი საერთოდ არ ხმარობს პედალს და არაფერს ამტკიცებს. ჩვენ ვათვალიერებთ გრძელ კადრებს, ვეცნობით პერსონაჟების რეაქციებს მათ ხასიათებს. ნახევარსაათიან ფილმში ავტორი ახერხებს შექმნას ეს ხასიათები და მიუხედავად იმისა, რომ ძირითად როლებს თეატრის მსახიობები ასრულებენ, ლია კაპანაძე, ნინო კასრაძე, რუსუდან ბულქვაძე, თეატრალური პირობითობა ადვილადაა დაძლეული.
მიდიოდეს თქვენი ქალი რომ მიდიოდა და წალიჭები გმა არაიცოდა რა სასწებოდა სადრე გაეკეთებინა არიცოდა თიროსა მეკეთა და იტიროს
და საკეიბოთ მიდიოდა თუ რა წელებზე ფეხს იდგავს რა გამოეგზავნა თავის შვილისთვის და ქმრისთვის არიცოდა
ხოდა აგე მაგისმა წასვლა ბრაკინ აგე რაკდა
ნუცა მესხიშვილს ვკითხეთ, რომელი თემა უფრო მნიშვნელოვანი იყო მისთვის? დაკრძალვის რიტუალი, რომლის თეატრალიზირებულობა შავი იუმორით ამდიდრებს მთელ ფილმს, თუ ქვეყნიდან წასვლის, ქვეყნის დაცლის თემა, ესე იგი სოციალური მოტივები?
მე უფრო მაწუხებდა რომ მიდიან ეს იდეა და ეს რაც რიტუალებს თავი დაანებო, რაც განცდილი გაქვს, რომ ტელეფონით ლაპარაკობ რაღაცა მთელ სამყაროს იქით ირდგენ შენ აკეთხარ, ეს ძალიან ვიცი მე თვითონაც. ესეთი დატოვება ძალიან მოქმედებს ჩემზე ბავშვების. მიხედვით იმსა რომ ვერ ვიტანხომ რა ხავ მაინდა მართლა დედა ხარ თუ мама ხარ თუ ის ახარ ამაში არ არის საქმე, მაგრამ თვითონ ფაქტი რომ იმათი ცხოვრების გასაუმჯობესებლად ხარ წასული, ვისაც ტოვებ და ვისაც აკლებ მთავარს, რაც მთავარია იმ ეტაპზე ბავშვების, ამას მასა დიდი მნიშვნელობა აქვს.
მართლაც ისე გამოდის, რომ ორმაგ მორალს და ორმაგ სტანდარტებს თავად ცხოვრება, სოციალური გაჭირვება ქმნის. ქალები ტოვებენ შვილებს, რადგან გონიათ, რომ ფინანსურად თუ დაეხმარებიან ოჯახს, საჩუქრებს თუ გამოუგზავნიან ბავშვებს, ცხოვრებას გაუხალისებენ და ამავე დროს ართმევენ მათ ყველაზე მთავარს, დედასთან ერთად ყოფნის თანაცხოვრების სიხარულს.
ცივილიზებული სამყარო მიდის იქითკენ, რომ ბედნიერება არის იმაში, რომ რაღაცა კონდეს ბოსტანი, საჭმელი, სასმელი და ცოლი, ქმარი, ბავშვი თუ ვინმე, ვისაც ერთმანეთი უნდათ ერთად ყოფნა, ხო? ბავშვი და ამის საწინააღმდეგო იმაში ხედავ რაღაც ჩვენ ძალიან არ განვითარდით იმისთვის, რომ ეს გაგვეგოთი.
ჩვენთან საუბარში ნუცა ალექსი მესხიშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს, რაოდენ რთული, მაგრამ რაოდენ საინტერესო აღმოჩნდა სურათის ესთეტიკის შექმნა. სურათოვნებისა, რომელიც ამავე დროს ხაზგასმულ ფერწერულობას სიტკბოს იქნებოდა მოკლებული. ამასთან დაკავშირებით ნუცა ოპერატორ გიორგი ბერიძის დამსახურებაზეც გვესაუბრება. იხსენებს გია ყანჩელს, რომელმაც დასამახსოვრებელი ირონიული მუსიკა დაწერა ფილმისთვის და რაღა თქმა უნდა იხსენებს ზაირა არსენიშვილს, რომელსაც ფაქტობრივად ამ ფილმის თანაავტორად მიიჩნევს.
რაც სასაცილოა და რაც ამბავია, ეს მართლა ზაირას ეკუთვნის. და ზაირას რეალურად ყავს ესეთი მეზობლები და მდგმურები, რომლებიც ეს ოჯახი, ეს დარჩენილი, რომელიც მაგასთან ცხოვრობდნენ და ეს დედა, რომელიც ზაირას ურეკავდა ტელეფონი და უნებდა, რომ დამალაპარაკე რა შვება ეს ჩემი შვილი, იმას როგორ აკეთებს, ამას როგორ აკეთებს.
ეს გახლავთ ნუცა ალექსი მესხიშვილი, რეჟისორი ფილმისა, რომლის შესახებაც ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია მოგითხრობდათ. გადაცემას ვაგრძელებთ, ახლა მუსიკის დრო არის ჩვენს ეთერში, დღეს კიდევ ერთხელ მოგახსენებათ, 1 ივნისია ბავშვთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება მრავალ ქვეყანაში, თუმცა ბავშვებზე სიმღერის გაშვება მეტის მეტად სწორხაზოვანი იქნებოდა. მოისმინოთ დევიდ ბოუის სიმღერა Absolute Beginner, სრული დამწყებები ამ 1 ივნისთან დაკავშირებით. I absolutely love you. But the absolute begins. We'll be right back. David Bowie's Absolute Beginner ვაგრძელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 ნახევარი შესრულდა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნონა მჭედლიშვილი მიკროფონთან.
თავისუფლების მოედანზე წუხელ საკნების დემონტაჟი განხორციელდა. წმინდა გიორგის მონუმენტის ირგვლივ განლაგებული საკნები უკვე მთლიანად აღებული და გატანილია. თავისუფლების მოედანზე შემავალი 6-ვე ქუჩი და ლესელიძის და დადიანის ქუჩები გახსნილია. ამის მიზეზი ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილება იყო. მოხდა თავისუფლების მოედანზე მოძრაობის აღდგენაც, რომელიც 21 აპრილიდანაა შეწყვეტილი. დღეს დილიდან თბილისის მერიის სამსახურებმა ტერიტორიის დასუთავებაც დაიწყეს. პარლამენტის ბიუროს და მისი დღის წესრიგის განსაზღვრული საკითხების შესახებ სავარაუდოდ დღესაც მხოლოდ მისი ჩატარების შემდეგ გახდება ცნობილი. რაც შეეხება უშუალოდ სხდომას, მანამდე არსებული ინფორმაციით პარლამენტს სრული დატვირთვით მუშაობა 1 ივნისიდან უნდა დაეწყო, თუმცა ჩატარდება თუ არა დღევანდელი ბიუროს სხდომა პარლამენტის შენობაში, საპარლამენტო უმრავლესობაში არ აკონკრეტებენ. დღევანდელ ბიუროს სხდომაზე სამშაბათის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი უნდა გაიწეროს, თუმცა ასევე არ კონკრეტდება ინფორმაცია სამშაბათისთვის დაგეგმილ პლენარულ სხდომასთან დაკავშირებით. რადიკალურ ოპოზიციაში კი დარწმუნებულები არიან, რომ ორშაბათს პარლამენტი მუშაობას განაახლებს და ამის გამო საპროტესტო აქციების ახალ ტალღას იწყებენ. მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერის ეკა ბესელიას განცხადებით დღეს ოპოზიციის ლიდერები ხელს მოაწებდნენ ვალდებულებათა ქარტიას. მისი თქმით ხშირად ისმის საუბარი იმის შესახებ, რომ ოპოზიციას არ აქვს ხედვა და გეგმა, თუ როგორ უნდა მართოს მიხეილ სააკაშვილის წასვლის შემთხვევაში ქვეყანა. ბესელიას განცხადებით ვალდებულებათა ქარტიაში ჩამოყალიბებულია მთლიანად ოპოზიციის გეგმა და ისინი იღებენ გარკვეულ ვალდებულებებს ქვეყნისა და ხალხის წინაშე. მისი მეთქმით, დღეს იმის გამო არ საუბრობენ ოპოზიციის ლიდერები პროგრამებთან დაკავშირებით, რომ ნომერი პირველი პრობლემა არის მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებიდან წასვლა. ოპოზიცია დილიდან თბილისის მერიის შენობის პიკეტირებას გეგმავს, 18 საათზე კი პარლამენტთან ტრადიციული საინფორმაციო მიტინგი გაიმართება. ოპოზიციის ახალგაზრდა აქტივის მელორ ვაჩნაძეს რესპუბლიკური საავადმყოფოდან საავადმყოფო დღეს გაწერენ. მას ხერხემლის მესამე მალა აქვს დაზიანებული. მელორ ვაჩნაძეს გუშინ კოლმეურნეობის მოედანზე დაახლოებით 7 ადამიანი დაესხა თავს და სასტიკად სცემა. სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით საპარლამენტო არჩევნებში ედუარდ კოკოითის პარტია ეძინსტვო ლიდერობს, მეორე ადგილზე კომუნისტური პარტია, ხოლო სოციალისტური პარტია ფიდიპსტვა მესამე ადგილზე. საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფის მორიგი შეხვედრა დაგეგმის სამუშაო შეხვედრები NDI-ის ოფისში იმართება, რომელსაც ხელისუფლების, ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და სამოქალაქო რეესტრის ხელმძღვანელებიც ესწრებიან. დღესვე კიბერხალვაშის მხარდამჭერები საგადასახადო შემოსავლების სამსახურთან აქციებს გამართავენ და ამგზით შეეცდებიან აუქციონის ჩაშლას. როგორც იურისტები აცხადებენ, უკანონო წართმეული ქონების შესახებ 22 ივნისიდან სასამართლო განხილვები სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში დაიწყება. ხალვაშის ადვოკატები ბიზნესმენებს მოუწოდებენ თავის შეიკავონ უკანონო ჩამორთმეული ქონების შეძენისაგან. როგორც ხალვაშის ადვოკატმა დიმიტრი გაბუნიამ განმარტა, დღეს ტარდება აუქციონი, რომელზეც ბიზნესმენ კიბერხალვაშის მთელი ქონების გატანა იგეგმება. მისი თქმით, აუქციონი უკანონოა, ვინაიდან თავად ხალვაშის ქონების ჩამორთმევა მოხდა უკანონოდ.
ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ, ვაგრძელებთ გადაცემას. ვაგრძელებთ გადაცემას სიუჟეტით ლაგოდეხიდან, სადაც აზერბაიჯანული კომპანია სოკარ ჯორჯია ბუნებრივი აირის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს იწყებს. ლაგოდეხში მოსახლეობის დიდი ნაწილი დღემდე ბუნებრივი აირის გარეშეა დარჩენილი, თუმცა ლაგოდეხელების ნაწილი ამ პროცესს, ბუნებრივი აირის რეაბილიტაციის პროცესს, შეერ კიდევ უიმედოდ უყურებს. დეტალებით ხათმო გოვაშვილი.
ჩვენ ქვით საქართველოს უგაზობის გარეშე და დღეს აქ ლაგოდეხში ჩვენ ქვით საქართველოს უგაზობის გარეშე თქვენთან ერთად დავანდეთ გაზს. მინდა გითხრათ, ყველა სოფელში, ყველა სოფელში შევალთ გაზი. ყველა სოფელში და ყველა ოჯახში. მომავალ ზამთარში არ იქნება არც ერთი სახლი ლაგოდეხში, რომელიც არ იქნება გაზით გამწვარი, არ იქნება შეყვანილი გაზით. დიდი მადლობა. მადლობა.
ეს დაპირება საქართველოს პრეზიდენტმა ლაგოდეხელებს ჯერ კიდევ 2007 წელს მისცა და ქალაქის ცენტრში სპორტკომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაზის საკუთარი ხელი დაანთო. თუმცა ბუნებრივი აირი იმ დროს არც ერთი ლაგოდეხელის ოჯახში არ მოსულა. საზოგადოებაში მაშინვე გაჩნდა ეჭვი, რომ რეზინის იმ მილში, რომელსაც ცეცხლი პრეზიდენტმა მოუკიდა, თხევადმა აირმა გაიარა და რომ იმ დროს ხალხთან ერთად პრეზიდენტიც მოატყუეს. ხოლო დაპირება არც ერთი ოჯახი ბუნებრივი აირის გარეშე ლაგოდეხში დღემდე დაპირებად რჩება.
მოწყობილია ატყუებენ, ნიშა მეწოდება ფაქტიურად, რომ ატყუებენ ასე მივლენ, ой, გაკეთდა რა მაგისტრას ისხურში ხوار ჩაიხედავს და მილში ხوار ჩაიხედავს. ბალონს დადებენ და გამოაშერინებენ მილსა. პრეზიდენტს ატყუებენ ეს რაიონის ხალხი, თვითონ ითვლებენ ხელს. რაიონის ხელისუფლება. თუ გინდა პირში წავალ და პირში ვეტყვი იმათ.
2007 წლიდან დღემდე პრობლემის მოგვარება რამდენჯერმე სცადეს. გასუწეს ბუნებრივი აირის გაშვება მხოლოდ რამდენიმე უბანში მოხდა და ისიც მხოლოდ ქალაქის ტერიტორიაზე. ხახმა დანაპირები ადგილობრივ ხელისუფლებას რამდენჯერმე შეახსენა, თუმცა უშედეგოდ.
კარგახანია უკვე აღარ მახსოვს როდის იყო გაზი აქ. დამონტაჟებული გვაქვს, გაკეთებული გვაქვს ყველაფერი, მაგრამ გაზი ასადა.
ხალხმა ფული შევიკრიბე და დამონტაჟებული გვაქვს ძვირი ფასურად. პირდებიან რაღაც რა არაფერი ამჯერე მაგაცერა
რაშან რო ვიყავით წერავასთან ასე თქვა რომ იანუ რამდე გაზი აუცილებლად იქნება მაგისი პროექტი გვაქვს და შემუშავებულია ყველაფერს არავინ არ მოსულა საერთოდ არ გაკეთებულა ერთად
იმედი რომ ბუნებრივი აირის პრობლემა ლაგოდეხში მოგვარდებოდა კიდევ ერთხელ მაშემდე გაჩნდა რაც ლაგოდეხ გაზი აზერბაიჯანულმა კომპანია სოკარ ჯორჯიამ შეისყიდა და 3 წლის ვადაში მთელი რაიონის გაზიფიცირებაზე აიღო პასუხისმგებლობა სამუშაოები სოკარ ჯორჯია 2008 წელსვე უნდა დაეწყო, თუმცა აგვისტოს ომის გამო სამუშაოების დაწყების ვადებმა კიდევ ერთხელ გადაიწია. მორიგი დაპირების თანახმად გაზიფიცირება ლაგოდეხისა და მიმდებარე სოფლების ტერიტორიაზე 2009 წლის ბოლომდე უნდა მოხდეს. სამუშაოები კი, როგორც ლაგოდეხ გაზის დირექტორი თემურ ქევანიშვილი აცხადებს, ქალაქის ტერიტორიაზე უკვე დაწყებულია. მოსახლეობის ნაწილს ლაგოდეხში ბუნებრივი აირის პრობლემის მოგვარების უკვე აღარ შეერა, თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც სამუშაოების დაწყებას იმედით შეხვდა.
რო აკიალდება შვილო სახლში ბაში დავიჯერებ რო აი გაზი მოვიდა. მოდიან იმ მომენტებში შვილო როცა არჩევნებია და ხმის მიცემა უნდათ. ყველაფერზე აბსოლუტურად ბაში ვკვირდებიან. ესე იქნება, ესე იქნება, ესე იქნება. ჩაივლის არჩევნები და ყველაფერი ჩაივლის.
შეიძლება მე მგონი იქნება. იქ რაღაც გასკეთებელია თუ ჩვენ რა ვიცი, უნდა შევკრიფოთ ფული, გავაკეთოთ ის და მე იქნება.
იმ შემთხვევაში თუ სოკარ ჯორჯია ნაკისრ ვალდებულებებს არ შეასრულებს და ბუნებრივი აირის პრობლემა საბოლოოდ ლაგოდეხში ამჯერადაც არ მოგვარდა, ლაგოდეხში აცხადებენ, რომ სოკარ ჯორჯიას წინააღმდეგ საქმე განსახილველად უკვე სასამართლოს გადაეცემა. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა რადიო თავისუფლების დღიურები მოვისმინოთ. გასულ კვირას დღიურებს ჩვენი რადიოსთვის მაესტროს ხელმძღვანელი მამუკა ღლონტი წერდა.
დღეს დავიწყეთ დღიურის წერა. ვიცი რომ ჩემს ნაწერს ბევრი ადამიანი მოусმენს და წაიკითხავს. ვეცდები ვიყო მაქსიმალურად გულწრფელი. დღიურის წერა კვირადღიდან მიწევს. არ მიყვარს კვირადღე, არ ჩაბათი, არ ჩვეულება. საერთოდ დასვენების დღეები არ მიყვარს. ჩვეულებაშიც კი პირველი 3 დღე გზნობ თავს კომფორტულად, შემდეგ კი აღარ ვიცი რა ვაკეთო. ამბობენ ტელევიზია მიცის ასეთი ჩათრევა. დილით მაესტროში მივედი. უჩვეულოდ ცოტა ხალხი დამხვდა ოფისში. თან გიაც არ იყო, ის დასავლეთში გაემგზავრა. მაესტროში მხოლოდ მორიგე თანამშრომლები იყვნენ. ცოტა ხანი ინტერნეტში ვიჯექი. შემდეგ გიას დაურეკე, მოვიკითხე. მას ისევ სიცხეები აქვს და ტკივილებიც აწუხებს, მაგრამ ჯიუდათ ასრულებს საკუთარ სიტყვას. ჩვენი გადამღები ჯგუფიც მოვიკითხე, ისინი გიას მოგზაურობას აშუქებენ. იღებენ ყველაფერს რაც ხდება. თითქმის არ ზინავთ, გადაღლილები არიან. ზურაიაშვილმა მეამბო, როგორ არუშებდნენ საბაჟოდან თურქეთიდან მომავალ მოძრავ სატელევიზიო სადგურს. ამ მოწყობილობით პირდაპირ ჩართვებს ვაპირებდით, მაგრამ საზღვარზე არ გამოატარეს. თურქმა მდგომმა ვკითხა: "უამრავ ჯერ ვარ საქართველოში ამ აპარატურით ჩამოსული და ახლა რა ხდებაო?" თან შეშინებული იყო: "მესაზღვრეები მითვალთვალებენო." მოკლედ ორდღიანი ბრძოლის შემდეგ თურქები უკან გაუშვით. ოფისში ნელ-ნელა ხალხი მოგროვდა. სახლში გათბობას ვაწესრიგებ, ხელოსანმა დამერეკა მორჩიო. მეგობრებთან, ბაჩო კიგაბიძესთან და მერაბ გუჯეჯიანთან ერთად წავედით ნამუშევრის შესაფასებლად. შეფასების შემდეგ კი ლუდის დალევა მოგვინდა. დავჯექით ერთ-ერთ ლუდხანაში. როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, სხვა მაესტროლები ჩემოგვირთნენ. დაახლოებით 3 საათიანი ხმაურიანი ურთიერთობის მაესტროლების თავშეკრისთვის დამახასიათებელი ნიუანსია. ლუდსაც დავამშვიდობეთ და ერთმანეთსაც. ისევ მაესტროში დავბრუნდი. ღამის 2 საათამდე იქ ვიყავი, შემდეგ კი სახლში წავედი. ღამის 3 ხდება. ჩვენს ეთერში საკანი მიდის. სიმშვიდეა. ტელევიზორთან ჩამეძინა. 4 წუთებზე კი დედა ჩემი მაღუძებს და უკიდურესად შეშფოთებული ხმით მეუბნება: "მამუკა, არ ენერვიულო, ყველა კარგად არის, მაგრამ მაესტროსთან აფეთქება მოხდაო." გული გამისხდა. შუქი არ არის, ვერავის ურეკავ. ყველას ტელეფონი დაკავებულია. ინტერნეტი გამიელვა თავში. შევედი მაესტროს საიტზე, საშინელება ხდება. ამასობაში ბაჩო თვითონ მერეკავს. თქო მომაკითხოს და წამიყვანოს მაესტროში. ოფისიდან პატრულისთვის დაურეკავთ. არავინ ჩას, 45 წუთი გავიდა. მერე წერეთელზე გასულან, იქ უნახავთ თუ საქმე დგომი პატრული და დახმარება უთხოვიათ. ისინი კი მანქანაში ჩასწრნენ და ყოველგვარი პასუხის გარეშე გაეცალნენ ჩვენს თანამშრომლებს. პატრული უარსეუბნება მოქალაქეებს დახმარებაზე, რატო? ორშაბათი 25 მაისი. დილიდან მაესტროში ბევრი ხალხი ირევა. არსად ჩანან მხოლოდ სამართალ დამცავები. 12 საათზე ბრიფინგი გავაკეთეთ მე და ნათია მიქიაშვილმა. ბევრი ჟურნალისტი მოვიდა. ბრიფინგის შემდეგ დაახლოებით 1 საათში როგორც ყოველთვის პირველი არხის ჟურნალისტმა მომაკითხა. ახალგაზრდა გოგონას ნერვიულობა ეტყობოდა. მან გადმოცა რომ პირველმა არხმა სოლიდარობა გამოგვიცხადა. მე ვთქვი რომ თუ ეს მართლაც ასე იყო, ინტერვიუ რომელსაც ჩემთან ჩაწერდა სრულად გაეშვათ ეთერში. და იმ დღეს რომელიმე გაცემაში მე ვეწვიეთ. იმ მიზნით რომ მთელი საქართველოსთვის მეაბნა რაც მოხდა. ჟურნალისტი გოგონა სიხარული დამთანხმდა. ინტერვიუ ჩავწერეთ. შემდეგ გაირკვა არც ეს ინტერვიუ და არც მე პირველი არხის ინტერესის სფეროში არ მოხვდით. მეტად რაში გამოიხატება სოლიდარობა ყუბანეიშვილურად. მხოლოდ სიტყვებში გამახსენდა, როგორ თითქმის აცრელებული თვალებით უსმენდა საკუთარ ჟურნალისტს მაქარაშვილს ლევან ყუბანეიშვილი, როდესაც ეს უკანასკნელი ოპოზიციონერ თენგოს მუქარაზე ყვებოდა. შემდეგ ამ ჟურნალისტს დაცვაც დაუნიშნეს თენგოსგან დასაცავად. პრეზიდენტმაც განაცხადა, რომ ჟურნალისტებს არავის დავაჩაგრენებთო. ჩვენ კი დაცვას ვინჩივის, ტელეფონითაც კი არავინ დაგვირეკა ხელისუფლებიდან. შუა დღეს კი შსს-დან წერილი მივიღეთ, რომელთაც შეგვატყობინეს, რომ ამ ტერაქტს შენობის განზრახ დაზიანების კვალიფიკაცია მიანიჭეს. კიდევ კარგით 11 სექტემბერს ამერიკის შსს-ის ხელმძღვანელი ვანო მერაბიშვილი არისო, თორემ ბილადენსაც იგივე მუხლით გაასამართლებდა და ბინი ახლა უკვე თავისუფალი იქნებოდა და ახალ შენობებს დააზიანებდა. ადვოკატობა ახალგაზრდა იურისტებს ხოვეთ, იმედი მაქვს ისინი როგორც ყოველთვის ამ საქმესაც ფრიადზე გაართმევენ თავს. მთელი დღე ინტერვიუების მიცემაში გავატარე. თვით BBC-ც კი დაინტერესდა ამაფეთქებით. მისი კორესპონდენტის თვალებში თანაგზნობა და შეშფოთება ეკითხებოდა. შემდეგ კი ყველაფერი ჩვეულებრივ გაგრძელდა. გადაცემების სტუმრები. ხვალ 26 მაისია. სახლში დილის 5 საათზე მივედი, ვოცნებობ 10 საათამდე მაინც არ გამაღვიძებ. სამშაბათი 26 მაისი. დილი 11-მდე მეძინა, ესე იგი გამემართლა. გავიღუძე თუ არა ტელევიზიაში დავრეკე, ნათე ამითხრა რომ პრობლემები არისო, ნელ-ნელა მომემზადე და სამსახურში წავედი. ძალიან მინდოდა სტადიონზე ყოფნა, მაგრამ ჩემ თავს პირობა მივეცი რომ არც ერთ მიტინგს და შეკრებას არ დავესწრები. მე შინა ემოციებს არ აღყვე და ამ დროს რომელიმე სახელმწიფო არქის ობიექტების დაკვირვების ქვეშ არ ამოვჩდე. ასე თუ მოხდა იმ წუთში მხარად მომნათლავენ მეც და მაესტროსაც. მე კი არ მინდა რომ ჩემ კოლეგებს, რომლებიც ჩემგან დამოუკიდებლად მუშაობენ, საქმე გაუფუჭო. თუმცა მაინც არავის ჯერა რომ მე არავირევი სარედაქციო საქმიანობაში. მაესტროში მისვლისთანავე ტელევიზორთან მოუკალათდი. სტადიონის შევსებას იწყებს, მაინტერესებს შეევსება თუ არა სრულად. შეევსო. ლიდერები სარმენ ბილიკებზე დადიან და ჯერ არ მოგებულ ომში გამარჯვებას ზეემობენ. უცბად დიდი ხმაური ატყდა, ხელში აყვანილი გია შემოიყვანეს. სტადიონი კინაღამ დაინგრა. გია მართლა ძალიან უყვარს ხალხს და ფიქრობ ის ამას იმსახურებს. გიასთან ერთად პროექტს რომ ვიწყებდით, ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი მის გამძლეობასთან მიმართებაში. ახლა კი მას შემდეგ რაც მისი მოქმედებები ვნახე, დავწუნდი რომ ის ძალიან პრინციპული და ამტანი ადამიანია. ორატორი ორატორს ცვლის სტადიონზე. დიდი ერთულოვნებაა. ამდენი ადამიანი გამოიყვანა ღირსების გზნობა. მიხარე რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები არაზრო შევეგუებით ავტორიტარიზმს. ბოლოს გია მემართა ხალხს და პატრიარქთან წასვლა შესთავაზა. მე ეს გააცხოტილება არ მომეწონა. პოლიტიკოსების საქმეს პატრიარქი არ უნაკეთებდეს, მაგრამ იქნებ ვწდები. ტელევიზორიდან ვადევნებ თვალს მოვლენებს. მოლოდნელად ნათიას ხმა გავიგე. სამებაში უგულავა მევიდაო. მეხვდი რომ მდგომარეობა დაიძაბებოდა. ასეც მოხდა. ხალხი ლიდერებს უყურეს, ყველა რუსთაველისკენ დაიძრა. მე ვისარგებლე პაუზით, ჩემ შვილებს გავუარდი და სახლში წავიყვანე. გზაში ტელეფონი არ გაჩერებულა, მირეკავდნენ. მაესტროდან მეუბნებოდნენ, რომ მდგომარეობა უკიდურესად დაიძაბა. სახლში არ შევსულა რუკან მოუტრიალდი, მართლაც მძიმე მდგომარეობა დამხვდა. რუსთაველზე ლამის აჯანყება დაიწყო. მიკროფონთან დავით გამყრელიძე მევიდა და ხალხს მოუწოდა რკინიგზა გადაეკეტათ. მივხვდი რატომაც გააკეთა ეს. ბრავო გამყრელიძე. სიზღლის ზღვა აგვარიდა. მაესტროში გია მოვიდა, ფეხზე ვერ დგას, ისეა დაღლილი. ისევ სიცხე აქვს, ეიფორიაშია. ცოტა ხანში ეთერიც დაიწყება. საშინელი SMS-ები მოდის. გია სატელეფონო ზარბის პასუხობს, ნერვებს ვეღარ იოკებს. მდგომარეობა ისევ იძაბება. ბაიას საკანის პროდიუსერს თხოვ რომ გიასთან შემიშვას პირდაპირ ეთერში. არ მინდა ტელევიზიამ ისედაც უკიდურესად დაძაბული აღელვებული საზოგადოება კიდევ უფრო დაძაბოს. ბაია უსიტყვოდ მთანხმდება. რამდენიმე წუთში გიას პირდაპირ ვზივარ. ვცდილობ გიას და მაყურებლების დამშვიდებას. მგონი გაუმევიდა. თუმცა SMS-ებით 1-2 სალანძღავი სიტყვა მეც მევიღე. დილის 5 საათზე სახლში მივდივარ. საოცარია, მაგრამ არ მეძინება. 4 შაბათი 27 მაისი. 27 მაისის დილა უნიათოთ დაიწყო. ისე როგორც საზოგადოების უმრავლესობა მეც გულგატეხილი ვარ. არაფერი გამონდის. ასე მგონია მთელი საქართველო რო გამოვიდეს, სააკაშვილი იტყვის, თურქეთში 12 მილიონი ქართველი ცხოვრობს და მე მათი პრეზიდენტიც ვარო. სულ უფრო და უფრო ნაცვლად ხდები, რაში სჭირდებათ ადამიანებს ღირსება და რატომ სწირავენ სიცოცხლეს ღირსებისათვის. სამსახურში მისვლისთანავე ცუდამბებს ვიგებ. ახმეტაში ჩვენი არხი გამორთეს. რუსთავშიც გამორთული ვართ. ბაჩო არკოს რაშია საქმე. საშინელ ხასიათზე ვარ, რაგველის წინ. გული მხოლოდ სუც მიგზნობს. დაუბორიალო მაესტროში და არ ვიცი რა გავაკეთო, არც არაფრის კეთების სურვილი მაქვს. ნეტა რას ფიქრობს ახლა სააკაშვილი, რაზე დარდობს? მივიღეთ ინფორმაცია, რომ იტალიაში გაემგზავრო ფეხბურთის საყურებლად. მეუხედავად ყველაფრისა, ყურებს არ უჯერებ. მისი ქვეყანა სამოქალაქო ომის ზღვარზეა, ის კი იტალიაში ფინალზე დასასწრებად მიდის. ისევ მიმყარდება აზრი, რომ სააკაშვილი ჭკუას უსტია და მას სამედიცინო დახმარება სჭირდება. ამას ირონიით არ ვამბობ, ამის გულწრფელად ვჯერა. თავი ლამისაა გამისკდეს, გონი სიცხეც მაქვს. ხუთი ღამე არ მიძინია, დავემშვიდობე ყველაზე, სახლში წავედი. ასე ადრე სახლში დიდი ხანი არ მისულარ. დეჩემო რომ დამინახა, შეშინებულო მკითხა, რამე ხომ არ მოხდაო. არაა მიჩოული სახლში ჩემს ადრე დაბრუნებას. ცოტა ხანში ჩემი მეუღლე ნატო მოვიდა და სამივე შვილი თამუნა, ეკა და სოფო მოიყვანა. სამივე ჩავეხუტე. არაზუს მამაყალი სიტყვაც კი არ მითქვამ შვილებისთვის. თამუნა და ეკა სტუდენტები არიან, სოფოკი სკოლის მოსწავლეა. შარშა ზაფხულში ისე მიჭირდა, საწვავის ფული არ მქონდა. სამსახურშიც ვერ მევდიოდი. ხო და სიამაყით ვამბობ, თამონას და ეკას ხელფასით გავატანეთ მთელმა ოჯახმა. როგორ გარბის დრო, მე ჩემი შვილები მიდგანან გვერდში და ძალიან უხარიათ, როცა მამას ეხმარებიან. როგორ შეიძლება მათ უღალატო და პირადი კეთილდღეობის გამო დავიწყო სინდისი და ის, რომ კარგი ქვეყნის აშენება ყოველ ქართველზეა დამოკიდებული. რაც გამაჩნია, ეს სამშობლოა და ამიტომაც, რადაც არ უნდა დამიჯდეს, კარგი ქვეყანა უნდა დაუტოვო ჩემ შვილებს. დავწექე და მკვდარივით ჩამეძინა. სიზმარში კი ისევ შვილები მესიზმრება, სიზმარშიც მათ ვეფერები. ხუთშაბათი 28 მაისი. შეიძლება ერთქვას, რომ გამოვიძინე, ენერგია მომემატა. წავედი მაესტროში, იქ ახალი ამბავი დამხვდა. ნათია მეუბნება, რომ პატრიარქი განცხადებას გაკეთებას აპირებს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი უკვე გაემართა საპატრიარქოსკენ. ნეტა რა უნდა თქვას პატრიარქმა? ნუ თუ ის მართლა დააშანდრეს და სისხლის ზღვრით დაემუქრენ. დრო ნელა გადის. ჩემთან ასაულ დასავალი ჟურნალისტე მოვიდა, ინტერვიუ მივეცი. მორჩი თუ არა, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტმა მთხოვა ინტერვიუ. უარს ხომ არ ეტყვი. ისევ კითხვებზე პასუხი. უცბად ქვედა სართულზე ჩოჩქოლი ატყდა, ინტერვიუ შეწყვიტა და კიბეებზე ჩავირბინე. ნათიას ტელეფონი ხმამაღალ რეჟიმზე ჩაერთო და ჩვენ ჟურნალისტის სიტყვას ასმენინებდა იქ შეკრებილ თანამშრომლებს. ეს პატრიარქის განცხადების ციტირება იყო. მოვისმენე თუ არა განცხადება, მივხვდი რომ 26-ში უგულავა და ძმანი მისინი ტყვილად არ მისულან სამებაში. პატრიარქმა განაცხადა, რომ სისხლის ზღვრა ავაშორე ხალხს და ამიტომ გავაკეთე ის განცხადებაო.
ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების დღიურები, რადიო თავისუფლების დღიურებს უსმენდით, უბრალოდ ნაწყვეტს ამ დღიურებიდან. ბოლომდე მისი მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე www.tavisupleba.org და შეგახსენებთ, რომ დღიურებს გასული კვირის განმავლობაში წერდა მაესტროს ხელმძღვანელი მამუკა ღლონტი. ვაგზელებთ გადაცემას და შე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ბრუნდების სტუმართან ერთად, ჩემთან ერთად არის პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლების წარმომადგენელი სანდრო ბრეგაძე. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. ბევრი დრო აღარ დაგჭამდნენ პირდაპირ შესავლის გარეშე გადავიდეთ საქმე. როგორ უყურებთ პროცესებს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს საქართველოში?
Ну, ერთი შეხედვით შეიძლება ვილმეს მოეჩვენოს, რომ პროცესები რაღაც სოდათი საპროტესტო ტალღა მინელდა, რაღაც გაჩერდა რაღაც რუსთაველის პროსპექტზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიტიკური მოვლენები, პოლიტიკური პროცესები რაღაც შეიძლება მდორე ხასიათში გადაიზარდა, მაგრამ ესე არ არის. იმიტომ დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც შეიქმნა ოპოზიციის და ხელისუფლების რეალური დაპირისპირების შემდგომ და რომელსაც რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ შეუწყო ხელი, ჯერ კიდევ გრძელდება და ჩვენთვის გასაოცარი არის, როდესაც ხელისუფლება ესეთ გულგრილობას იჩენს ყოველივე იმასთან დაკავშირებით, რაც მის გარშემო მიმდინარეობს. დღეს ფაქტობრივად ჩვენ ვცხოვრობთ ორ ხელისუფლებიანობის პირობებში, როდესაც ხალხი ფაქტობრივად მართავს პროცესებს ქუჩაში, ხოლო ხელისუფლება თითქოს და ამას არ იმჩნევს და უცხოეთში ვიზიტებით და სხვადასხვა ღონისძიებებით ცდილობს გადაპაროს ყოველივე. ჩემი ზღმარწმენით პროცესები სხვა ფაზაში გადავიდა, ეს არის ასევე აქტიურობის ფაზა, რომელმაც აუცილებლად უნდა მოიტანოს რაიმე შედეგი.
როგორ? ანუ რა არის ეს პროცესი, რა ტიპის აქტივობაა და როგორ შეიძლება შედეგი მოიტანოს?
Ну, დღესდღეობით ჩვენ განხეთ ვიცით, რომ საუბარი არის პროცესების ორგვარ წარმართვაზე. ერთი არის, თქვათ, ეგრეთ წოდებული ბოლომდე გატანის პრინციპი და მეორე არის მოლაპარაკებების პროცესი. ჩემი ზღმარწმენით ეს ორი რამ ერთმანეთს ხელს არ უშლის, იმიტომ რომ სააკაშვილი არ გახლავთ ის პიროვნება, რომელსაც შეუძლია არასაპროტესტო თქვათ მიტინგების თუ დემონსტრაციების ფონზე ჩაულებრივ პირობებში წარმართოს მოლაპარაკებები ოპოზიციასთან. ჩემი ზღმარწმენით უახლოეს ხანებში შესაძლებელი იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით გამართოს უკვე სერიოზული მოლაპარაკებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები. თუ რომელი არჩევნები იქნება ეს, რა თქმა უნდა ამაზე საუბარი ცოტათი ძნელია დღეს, მაგრამ მე ღმა დავარ დარწმუნებული, რომ რომელიმე ტიპის არჩევნები, და ეს არ ეხება ადგილობრივ არჩევნებს, ან საპრეზიდენტო, ან საპარლამენტო, ან ორივე ერთად აუცილებლად დაინიშნება.
აბა რომელს ეხება? ანუ
ადგილობრივს არ ეხება, ეს არის რიგარეშე, ან საპრეზიდენტო, რომელიც იდეალური შემთხვევა არის და რომელიც ალბათ პროგრამა მაქსიმუმი უნდა იყოს, და მინიმუმ საპარლამენტო არჩევნები შემოდგომაზე, და ეს უნდა მოხდეს იმ ფონზე, როდესაც კანონმდებლობა იქნება შეცვლილი. მაგრამ თუ კი რა თქმა უნდა ყველა მე ჩვენ ყველა მკარხად ვიცით, დიდი ომებიც კი ბოლოს მოლაპარაკებებით სრულდება, ღმერთმა დაგვიფაროს დიდი ომისგან ქვეყნის შიგნით, მაგრამ ნუ პოლიტიკური ომიც ადრე თუ გვია მოლაპარაკებით დასრულდება, მაგრამ მოლაპარაკება აუცილებლად ჩვენ ეს ღმერთმანეთ უნდა იყოს საერთაშორისო ორგანიზაციების ან რომელიმე ავტორიტეტის, საერთაშორისო ავტორიტეტის მიერ გარანტირებული. მაგალითად ისევე როგორც ეს კუჩმას რეჟიმის წასვლის დროს თუ გახსოვთ უკრაინაში მოხდა, როდესაც ევროსაბჭო არქტიურად ჩაერთო მოლაპარაკებებში მაშინდელ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, და ბატონმა ვალენსამ, პოლონეთის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ აღმოსავლეთ და დასავლეთ უკრაინას შორის დაპირისპირება არ მომხდარიყო და სისხლის ზღვა და ქვეყნის
და მე პირით უჩას ვინმე თუ მუშაობს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ესეთი ტიპის მედიატორი ან შეირჩეს ან ამაზე იყოს ლაპარაკი, მსმენელს შევახსენებ, რომ სანდრო ბრეგაძე პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლების წარმომადგენელია რადიო თავისუფლების ეთერში.
მუშაობითაც რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდანაც მიმდინარეობდა მუშაობა და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ორგანიზაციის როგორც არის ევროსაბჭო აქტიურად იყო დაინტერესებული იმაში, რომ ჩართული ყოფილიყო ამ პროცესებში. მაგალითად ბატონის სემინარმა არაერთხელ გამოთქვა ჩვენთან შეხვედრის დროს სრული მზადყოფნა იმისა, რომ ჩართულიყო პროცესებში და გარკვეულწოდ რაღაც გარანტორი გამხდარიყო იმისა, რომ მოლაპარაკები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის რაღაც შედეგიანად დასრულდებოდა. ამ შედეგზე წინასწარ რა თქმა უნდა დიპლომატები არ საუბრობენ, მაგრამ მიხვდებოდა თუ რა შედეგი შეიძლება ყოფილიყო ეს. რა თქმა უნდა ეს არ იყო სააკაშვილის უპირობო გადადგომა და ქვეყნიდან გაქცევა, მაგრამ ეს იყო არჩევნების დანიშნვის პერსპექტივა, რომელიც შემოდგომაზე შესაძლებელია დანიშნულიყო. ეხლაც არის ამის რესურსი, რა თქმა უნდა, და თუ ეს რესურსი იქნება გამოყენებული, რა თქმა უნდა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ისე დასრულდება, როგორც ქართულ ხალხს სურს, და არა მარტო იმ ადამიანებს, რომლებიც საპროტესტო მიტინგებზე გამოდიან, არამედ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც სახლში შეხედან და თქვა ნეიტრალური პოზიცია უკავიათ და ცდილო ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში არეულობა და დესტაბილიზაცია არ მოხდეს. თუ ეს ესე არ მოხდა, მე გარწმუნდი თუ სააკაშვილის ხელისუფლება მაინც განცირულია, უბრალოდ პროცესები ზაფხულში იმდენად არა, არამედ შემოდგომაზე უფრო მკვეთრ ხასიათს მიიღებს, უფრო სხვა განვითარება ექნება, და სხვადასხვა როგორც ჩვენთვის ხდება ცნობილი, უცხო ქვეყნები, ჩვენთვის არაკეთილი მოსურნე ქვეყნები უკვე აქტიურად განიხილავენ იმას, რომ შემდგომაზე უკვე ჩაერთონ ამ პროცესებში, წამოწიონ მათგან კონტროლირებადი პოლიტიკური ფიგურები და შემდგომში სერიოზული დიდი ფულით და შეიძლება სამხედრო ძალითაც ჩაერთონ პროცესებში, ანუ მივიღოთ საკმაოდ ისეთი რთული სიტუაცია ქვეყანაში. ხა სააკაშვილის მე სამშობლოს დიდ სიყვარულს ვერ დავაბრალებ, მაგრამ თუ კი ოდნავ რაღაც აქვს შემორჩენილი, მან ეს უნდა გაითავისოს და რეალური ნაბიჯები უნდა გადადგეს. არა ისეთი, როგორც თქვენ გახსოვთ ოპოზიციას ან ეგრეთ წოდებული დიალოგის დროს გადადგა, როდესაც ფაქტურად ხუთი საკითხი ჩამოაყალიბა და არც ერთი არ იყო თუნდაც მიახლოებული იმასთან, რომ კრიზისი როგორმე გადაწყვეტილიყო.
გასული კვირის განმავლობაში მთელმა რიგმა ოპოზიციონო პარტიებმა, პარტიების ერთობებმა გამოაცხადეს, რომ მათ ჰქონდათ განსხვავება ხედვაში, ტაქტიკის ხედვაში, იმისა თუ როგორ უნდა იმოქმედონ. ლაპარაკი არის ფორუმზე პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლებაზე, ალიანსის საქართველოსთვის. სად არის დღეს პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლება, როგორ ხედავს ის გაგრძელებას თავისი მუშაობის და ასევე კოორდინაციას სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, რომელიც აქამდე განცხადებები თქვენი ლიდერების იყო საკმაოდ სუსტი, ან კოორდინირება იშვიათად ხდებოდა ხოლმე თქო 9 აპრილის საორგანიზაციო კომიტეტსა და თავისუფლებას შორის.
ხო, ну ჩვენ თავიდან ვიყავით ერთ-ერთი შემქმნელები ამ 9 აპრილის საორგანიზაციო კომიტეტის, მაგრამ მე როგორც შემდგომში ხდება ხოლმე, დავინახეთ ზოგიერთი ჩვენი პოლიტიკური პარტნიორისგან, რომ მათ სურდათ არა სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლა მარტო, არამედ ისინი უკვე წინასწარ პლაცდარმს იმზადებდნენ იმისათვის, რომ სააკაშვილის რეჟიმი თუ შეიცვლებოდა, აუცილებლად და უცილებლად ისინი მოსულიყვნენ უკვე ხელისუფლებაში. ეს საკმაოდ შემაშფოთებელი ტენდენცია, იმიტომ რომ როგორც კი ეს ტენდენცია გაჩნდება, იმწუჩივე ჩდება სერიოზული საფრთხე იმისა, რომ მიიღოთ სააკაშვილი 2, სააკაშვილი 3, სააკაშვილი 4 და შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ და რა თქმა უნდა მე ეხლა უკვე ღიაჩელება იმაზე თქვა რომ ეს ყველაფერი იყო სპონტანურად, ანუ ჩვენ პირველივე დღიდანვე წარსული გამოცდილებიდან ვითხოვდით ერთ რამეს. შარშან თუ გასულ ჩიმშილობები იყო იგივე საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდი 26 მაისის გრანდიოზული ღონისძიება შარშანაც იყო და მუდმივად როდესაც ეს დემონსტრაცია დაიძრებოდა და მიმდინარეობდა მთავრობის სასახლესთან მერე იწყებოდა უკვე იქ ადგილზემი შელობა რა ვქნათ. ანუ არანაირი გეგმა არც მაშინ არ არსებობდა. ჩვენ თავიდანვე დავდეთ ორი გეგმა პროცესები თუ როგორ უნდა განვითარებულიყო, რომელიც ორივე ზუსტად იმ პრინციპის გამო რომ სხვის ინიციატივა არ ყოფილიყო გასული, ოპოზიციამ გარკვეულწილად დროებით გადადო და შემდგომში როგორც გავიგეთ ორივე ჩვენი იდეა რეალიზებული მათ მიერ უნდა ყოფილიყო რეალიზებული, ანუ მათ ჩათვალეს რომ მიზა შეწონილიყო ამის განხორციელება, ოღონდ აუცილებლად როგორ რაღაცა პარტიული ბლოკის მიერ რომელმაც შეიძლება სიტუაცია წარმართოს. ამ შემთხვევაში ეს იყო პირველი თუ გახსოვთ ჩვენს მიერ წამოყენებული ეროვნული კრების იდეა, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ 26 მაისს უკვე გაშღერდა დანარჩენი ოპოზიციის მხრიდან, რომ 26 მაისს დინამო სტადიონზე უნდა ჩატარებულიყო ეროვნული კრება და ეს იყო ადგილზე კომიტეტების შექმნა, რომელსაც ორგანიზება და კოორდინაცია უნდა გაეწია საპროტესტო მოძრაობაზე რაიონებში და რეგიონებში. ეს იდეაც გაჟღერდა და ფორუმმა დაიწყო ამაზე მუშაობა.
ანუ გამოდის ბატონო სანდრო, რომ არ მხოლოდ ტაქტიკაში არის განსხვავება ოპოზიციას შორის, არამედ ხშირ შემთხვევაში მიდგომაში ზოგადად საკითხის მიმართ და ზოგ შემთხვევაში მიზანთანაც, ანუ მიზანი არის არ მხოლოდ თქვა არსებული ხელისუფლების შეცვლა ოპოზიციური პარტიებისთვის ზოგისთვის, არამედ ჩანაცვლება საკუთარი თავით. ამ ფონზე როგორ ხედავთ თქვა რამდენიმე თვის განმავლობაში ერთიანი ბრძოლის გაგრძელებას, თუ ცხადია რომ ძალიან პრინციპულ საკითხებში ნაწილი ძალების ერთმანეთს არ ეთანხმება?
Ну, ახლა სტრატეგიული ამოცანა ერთი არის, ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებული, რომ სააკაშვილი უნდა წავიდეს ხელისუფლებიდან და ეს, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად დაკავშირებს ამ პოლიტიკურ პარტიას, მაგრამ მაგ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი განსხვავება არის ხედვებს შორის, თუ როგორ რანაირად რა უნდა იყოს, თუნდაც მომავალ საქართველოში და თუნდაც როგორ უნდა წავიდეს სააკაშვილი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რაღაც ერთობის შენარჩუნება საკმაოდ ძნელი იქნება, მაგრამ ერთობა ალბათ შენარჩუნდება იმ ერთი მიზნის გარშემო, რასაც სააკაშვილის გადადგომა ჰქვია. თუ ზოგი ივლის მოლაპარაკების გზით, ზოგი ივლის აქციების გზით, ზოგი ივლის რეგიონებში სიარულის გზით, მაგრამ მე ერთი რამ შემიძლია ცალსახად აღვნიშნო, რომ არათანმიმდევრულობა, რომელიც ოპოზიციას ახასიათებდა, ეს სახეზე არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება პოლიტიკური პარტიები ბოშათა ბანაკს დაემსგავსოს, რომელსაც არანაირი განსაზღვრული გეგმა არ აქვს, თუ საით უნდა წავიდეს და სპონტანურად მოძრაობს ქვეყნიერებაზე. ესე თუ იმოძრავებს შენ და ესე თუ იმოქმედებ, რა თქმა უნდა, წარმატება იქნება, შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ იმდენი დააშავა, რომ წარმატება გარდაუვალე, მაგრამ წარმატება შეიძლება იყოს სერიოზულად დროში გაწელილი. ამიტომაც ვითხოვდით ჩვენ სამოქმედო გეგმას, ამიტომაც ვითხოვდით სამოქმედო გეგმის დადებას. აი მე გეტყვით, აი ერთ სერიოზულ განსხვავებას, რომელიც არის. თქვენ თუ გავსოთ, სანამ 9 აპრილის აქციები დაიწყებოდა, ჩვენი ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი აგაგესათიანი შეხვდა გიორგი თარგამაძეს, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელს და ერთ საათიანი შეხვედრა ჰქონდა მას, სხვა შორის ღიად მედიის თანდასწრებით, საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელთან დაკავშირებით. ესე იგი, რომ გითხრათ, ისეთი ამბავი აწყდა ოპოზიციაში და თქვათ ზოგიერთ ეგრეთ წოდებულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციაში, რომ როგორ შეიძლება რომ ხელისუფლების წარმომადგენელი
დაიბოდიში ერთი წუთი დარჩა გადაცემის დასრულებამდე, ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ აუცილებლად, კი ან არა უნდა მიპასუხოთ ალბათ, თუ მოხდა ისე რომ საპარლამენტო არჩევნები გამოცხადდა რიგარეშე, თქვენ პროგრამა მაქსიმუმი არ იქნება მიღწეული, მაგრამ პროტესტ შეწყვეტა გადაერთვებით ამერჩენებს?
იცით, საპარლამენტო არჩევნების გამოცხადება მასთან ერთად გულისხმობს აუცილებელ რამოდენიმე პირობას. ახლა საპარლამენტო არჩევნების სააკაშვილის პირობებში ნიშნავს, რომ წახვიდა წაგებული თამაშია, იმიტომ რომ ვიცით დიქტატურის პირობებში არჩევნებს ვერ მოიგებ. ეს თუ იქნება პირობა იმის შესახებ, რომ კონსტიტუცია შეიცვლება და პრეზიდენტის უფლებამოსილებები სერიოზულად შეიზღუდება, ანუ ეს იქნება ევროპული ტიპის საპრეზიდენტო რესპუბლიკა და თუ კი იქნება საარჩევნო კანონმდებლობა შეცვლილი, პრობლემა არის.
გასაგებია, სანდრო პრეგაძე პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლების წარმომადგენელი იყო რადიო თავისუფლების ეთერში. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ გადაცემას ნონა მჭედრიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით. ეთერში დაბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე. გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად დიდი მადლობა. Bottom question.